Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 24 august 2008. Este al cincilea mesaj din seria Bisericilor din Apocalipsa, subiectul mesajului Biserica din Smirna, partea a doua. Cartea Apocalipsei, capitolul 2, începând cu versetul 8. Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i: iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unul din voi ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Amen. Cartea Apocalipsă este o carte unică în toată literatura biblică și literatura universală. Ea are una dintre capacitățile pe care nu le vei găsi în niciun alt domeniu de a pătrunde în realitatea lumii spirituale și de a prezenta conexiile, legăturile, influențele și determinările pe care lumea spirituală le are în lumea noastră materială. Este o anumită înțelegere limitată, simplistă, să credem că noi suntem doar materie, că viața este doar la ceea ce reprezintă cele patru coordonate ale spațiului. Ceea ce avem nevoie este să înțelegem că viața, așa cum Dumnezeu a creat-o, are dimensiunea spirituală și este o lume spirituală care influențează lumea noastră materială. Și Ioan a avut acces prin harul lui Dumnezeu la aceste descoperiri prin care se vadă cum lumea spirituală determină și conduce, de fapt, lumea materială și socială și istoria umană în care trăim. În momentul când avem această descoperire, revelație, apocalumna, a se da la o parte cortina care este peste lumea spirituală și Ioan vede ce se întâmplă în lumea spirituală, îl vede pe Iisus Hristos nu la Roma, nici în Atena, nici undeva la Ninive, nici în celelalte locuri care se consideră că sunt scaunele puterii vremii de atunci. Ci Iisus Hristos este în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, care reprezintă cele 7 biserici din Asia Mică. Acolo este plăcerea Lui, acolo este interesul Lui, acolo este pasiunea Lui, acolo este lucrarea în care își mobilizează toate energiile și puterile Lui de Dumnezeu, de a-și desăvârși biserica Lui, de a o pregăti curată, fără pată, fără zvârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă pentru Dumnezeu. Acolo este inima lui Dumnezeu, în biserică. Și aș vrea ca să vedem care este investigația sau evaluarea pe care Iisus Hristos o face bisericii primare. Este doar la 40 de ani de când a luat naștere cea mai influentă biserică din Asia Mică, și anume Efesul. 3 ani Pavel a lucrat în biserica aceea zi și noapte, cu lacrimi, predicând cuvântul Dumnezeu, sfătuind, îndreptând și prezentând tot sfatul Dumnezeu să facă o biserică pentru Iisus Hristos. Și biserica aceea a fost una dintre cele mai frumoase, dintre cele mai mature biserici care au fost pe fața Pământului. Peste 10 ani el le scrie din Roma și le scrie epistola către Efeseni. Și este cea mai glorioasă compoziție care a fost scrisă vreodată. În epistola către Efeseni sunt adâncimi și sunt înălțimi care sunt dincolo de capacitatea noastră de explorare. Așa de mari sunt tainele pe care Pavel le împărtășește cu biserica aceasta. N-are cuvinte de mustrare pentru ei, pentru că au fost zidiți adânc pe temelia pusă de Pavel a învățăturilor lui Iisus Hristos. După Pavel a urmat un alt mare predicator, Timotei. După Timotei a urmat Onisim. După Onisim a urmat Gaius. După Gaius probabil că a fost Ioan Evanghelistul. Una dintre cele mai de elită echipe de păstori care a fost în toată istoria lumii. în biserica din Efes. Și din biserica din Efes, 7 alte biserici au fost născute, misionare, în orașele din jur. O biserică care și-a înțeles misiunea nu trăiește numai pentru ea, ci trăiește pentru lume care are nevoie de Evanghelie. Și aici suntem, la evaluarea celor 7 biserici care au luat naștere din biserica mamă din Efes, după 40 de ani de păstorire de elită a celor mai buni păstori care au fost vreodată. Și care este evaluarea? Evaluarea este perplexă, este paradoxală, este șocantă. Unii cred că dacă sunt vechi de 2000 de ani, ei au dreptate. Alții, care sunt după 40 de ani, când au fost fondați de cel mai mare apostol, apostolul neamurilor, după 40 de ani, biserica din Efes, care este biserica mamă, riscă să-și piardă sfeșnicul din mijlocul ei, Dumnezeu să-și ia Duhul Sfânt și să fie lăsată, abandonată în mâna diavolului. Asta este riscul. Noi credem că dacă avem o anumită tradiție sfântă, credem că dacă suntem urmașii unei mari biserici, că dacă păstrăm o anumită liturghie care e primită de apostoli, noi suntem bine. Înșelare teribilă. Sunt câteva biserici în Asia Mică în care nu este niciun cuvânt de apreciere din partea lui Iisus Hristos. Care sunt catastrofale. Dar Iisus Hristos spune, dacă nu te pocăiești, te vărs, te scuip, mi-e scârbă de tine. Nu te mai pot suporta. Biserici de 30-40 de ani. Așa că nu cumva careva dintre noi să ne amăgim. Că, Doamne, noi avem dreapta credință. Noi avem sfânta moștenire. Noi suntem biserica adevărată. Pentru că o biserică adevărată, în decurs de o singură generație, poate să-și piardă locul în mâna lui Iisus Hristos, în bisericile care fac parte din trupul slăvit al lui Hristos. De aceea, evaluarea aceasta pe care o face Iisus Hristos este una care ar trebui să ne trezească fiori solemni de groază, așa cum a trezit pentru păstorii celor 7 biserici. Pentru că atunci când se spune, scrie-i îngerului bisericii din Efes, îngerului bisericii din Pergam, îngerului bisericii din Tiatira, îngerului bisericii din Sardes, îngerului bisericii din Smirna și așa mai departe, scrie îngerul, scrie-i păstorului. Ca să știe unde stă, ca să știe ce face cu biserica lui. Pentru că în final va fi o judecată severă. Să nu fie mulți învățători între voi, că îți vei primi o judecată cu atât mai aspră. De aceea, haidem să ne uităm încă o dată și să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze și să aducă realitatea spirituală în care noi trăim în prezent, în fața ochilor noștri, așa cum Hristos o vede. Nu cum o vedem prin prisma tradiției, a istoriei, a prejudecăților în care credem noi că asta înseamnă biserica adevărată. Nu vă înșelați. Nu există înșelare mai mare decât în domeniul spiritual. Că te-a înșelat cineva și te-a furat $1000, 10.000, 1.000.000 ai pierdut, e o nimica. Ai venit gol și gol te vei duce din lumea aceasta. Peste 100 de ani îți garantez că nu contează dacă ai miliarde sau dacă ești vândut și ești dator cu miliarde. Nu contează. Dar dăm voie să spun că peste 100 sau peste 1000 de ani contează dacă ai trăit în biserica adevărată sau ai trăit într-o biserică care a fost o sinagogă a satanei. O biserică care a fost vărsată din gura lui Hristos și care îi merge numai numele că trăiește, dar este moartă. De aceea, haidem să vedem cum arată biserica din Efes. Biserica din Efes, monument de operabilitate. O biserică implicată în tot felul de lucrări, activă, dinamică, un furnicar în care se întâmplau așa de multe lucruri. Știu faptele tale, știu osteneala ta, știu răbdarea ta, știu disciplina ta, știu felul tău de lucru, știu standardul pe care îl pui în fața cuvântului. O biserică care ne uităm la ea când am vedea-o cum acționează, cum operează, în ce nota 10, magna cum laude, bravo, ăsta este modelul pe care trebuie să-l emulăm noi toți. Pe când Iisus Hristos, dincolo de aparența aceasta de viață efervescentă, religioasă, se uită la inimă. Și spune, ți-ai pierdut dragostea din tâi, ți-ai pierdut pasiunea pentru mine, pocăiește-ți pe noi curând, întoarce-te la faptele din tâi. Și oare nu acesta este diagnosticul poate pentru multe vieți care suntem aici? Suntem activi, plini de acțiuni, lucrări într-o parte și alta, am avut răbdare, am trecut prin dificultăți, prin persecuții, dar inima noastră s-a răcit, este zbârcită, nu mai clocotește pentru Domnul și Mântuitorul care și-a vărsat sângele pentru noi și nu există mai mare ofensă la adresa lui Hristos decât o mireasă care este apatică, astenică, nu mă interesează dacă vine. Nu sunt interesat în părtășie cu El. El, mirele nostru, dacă își dă viață pentru noi, pregătește cerul și banchetul de nuntă, iar nouă ne place prea mult lumea și muzica lumii și n-avem nevoie să auzim cuvintele și șoaptele lui pline de dragoste. Ne plictisesc, ne sufocă, vrem mai mult spațiu. Să ne lasem în pace, prea multă biserică, prea multă rugăciune, prea multă cântare, prea multă post și rugăciune. De unde atâta? Ești fanatic? Și asta este ceea ce ne spune Iisus Hristos. Nu știu unde ești, ocupat cu așa de multe lucruri, programe peste programe. Uită-te care este pasiunea inimii tale. Și dacă când te scoli dimineața, primul gând nu este la Hristos, nu este la mulțumirea lui Dumnezeu, nu este la cunoaște bogățiile Harului Său și a sta în centrul voii Lui, îmi pare rău. Diagnosticul este același ca și al bisericii din Efes. Îți iau sfeșnicul. N-am nevoie de o mireasă care este cu inima împărțită, a cărei pasiune, emoții, inima bate pentru altceva. N-am nevoie. Sunt alții care ar prețui așa de mult harul care s-a oferit ție, dar tu-l calci în picioare. Adu-ți aminte unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la dragostea din tâi. Și întoarce-te la faptele dragostei din tâi. A doua biserică este biserica din Smirna. 80 de kilometri mai nord de Efes. Este un oraș frumos, un oraș care avea în jur de 200.000 de locuitori, renumit prin știință, prin medicină, clădiri impunătoare. Se consideră că este orașul de naștere a lui Homer. Și uitați care este evaluarea pe care o face Iisus Hristos acestei biserici. Știu necazul tău. Știu sărăcia ta, știu batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanei. Știu unde ești. Îți știu necazul. Dumnezeu îți știe necazul. Și unii dintre noi avem necazuri mai mari decât alții, dar fiecare dintre noi avem necazurile noastre. Și în lume veți avea necazuri. Și Iisus Hristos, Cel care ține toate cheile Universului în controlul Lui, El îți spune, îți știu necazul, în cel mai mic detaliu, îți știu și sărăcia. Și unii dintre noastre ați ajuns săraci și ați ajuns foarte săraci. Și poate vă uitați cu jenă la ceilalți care nu au auzit niciodată Dumnezeu sau au disprețuit, l-au batjocorit pe Dumnezeu, și sunt așa de bogați încât li se umflă ochii de grăsime și mai mult decât își doresc inima. Pe când tu ești cu necaz și ești și sărac. Și îți drămâiești puținul și te întrebi, unde-i Dumnezeu? De ce n-ascultă? De ce numai alții dă și mie nu-mi dă? Și știu batjocurile, știu sarcasmul, știu ce zic alții despre tine care zic că sunt iudei. Să știți că e greu necazul, sărăcia este iară una urâtă și mizerie, cine vrea să fie sărac, dar știți ce este mai greu decât sărăcia și decât necazul? Batjocura. Batjocura. Când alții încep să pună la îndoială sinceritatea credinței tale, când alții încep să spună, dar nu te știu eu, lasă-mă cu pocăința ta, nu te-am văzut, nu te cunoști, așa mai departe. Și tot ce ai mai sfânt și toate valorile și toate nestematele pe care tu le pui în cel mai prețios loc și pisc al ființei tale, sunt luate și sunt trântite la pământ și sunt călcate și aruncate la porci și mânjite și profanate. Dar să știți un lucru, nu suntem primii care ne se întâmplă lucrul acesta, ci Iisus Hristos ne-a spus înainte, așa cum lumea m-a tratat pe mine, așa vă va trata și pe voi. Ucenicul nu este mai mare decât învățătorul. Cum m-au disprețuit pe mine? Și știți ce a zis despre Iisus Hristos? Auzis că ăsta este un mâncător și un petrecăreț. Un iubitor de vin. Un alcoolic. Merge și petrece cu ceilalți. Ăsta e nebun. Ieșit din minți. Familia lui vine să-l acuze că este nebun, să ducă să-l lege, să-l bage în ospiciu. Oare nu astea au fost parte din acuzațiile pe care le-am primit unii și alții, mai mult sau mai puternic? E nebun. E fanatic. E dus de acasă. Ăsta e bun să fie închis, dar nu lăsat între oameni, în familie. Și mai mult, știți ce au zis despre el? Are drac. Are drac. E stăpânit de cel rău. El scoate dracii cu domnul dracilor. Ăsta este un agent al iadului. Și asta va spune despre cele mai frumoase și mai nobile și mai alte lucruri pe care le avem. Le va mungi și le va feri și va aduce toată talpa iadului peste ele. Batjocurile fraților iudei sau fraților creștini. Știu necazul tău, dar ești bogat. Batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, nu te teme. Iată că diavolul are să vă arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și vei avea cununa vieții. Din partea cui erau aceste acuzații, aceste jefuiri de avere, aceste necazuri, aceste prigoane, din partea cui? Din partea evreilor, cu care ei au stat înainte la părtășie, în fața cărora Pavel a stat și a predicat Evanghelia. Cei care se strângeau în fiecare zi de sabat și citeau cuvântul lui Dumnezeu și l-așteptau pe Mesia. Și în cuvântul lui Dumnezeu ce învățau? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, toată puterea ta, tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta era cele două porunci care cuprindea toată legea și prorocii și asta era învățată în fiecare zi de sabat. Și ce făceau? Erau plini de pismă, de ură împotriva acestei grupări de oameni care au zis: Doamne, noi credem că s-a împlinit Scriptura. Toate profețiile se împlinesc în Iisus Hristos. Și erau plini de furie. Și trăgeau sforile politice de la oraș ca să aducă persecuție și necaz peste fraților. Este posibil ca o instituție religioasă care în fiecare zi de sărbătoare sfântă, sabat sau duminică, citește Scriptura, oamenii sunt îmbrăcați în odăjnii, practică ceremonii religioase, după Scriptură, după vechea tradiție, să ajungă o sinagogă a satanei, să fie folosiți de diavolul pentru persecutarea Bisericii lui Iisus Hristos. E posibil. Și nu numai că este posibil, și asta este crunta realitate a istoriei. Vreme de 300 de ani, atâta vreme cât biserica a fost persecutată, n-au fost ortodoxi, catolici, baptiști, penticostali și toate celelalte denominații, era o singură biserică. Pentru că știți ce? Numai biserica adevărată poate rezista în fața persecuției diabolice, pornită de fiara Imperiului Roman. Și se curățau cine era biserica adevărată. Dar în momentul când Constantin a ajuns la putere, a dat libertate și dintr-o dată au apărut tot felul de biserici. Și cei care înainte erau prigoniți, peste noapte s-au transformat în prigonitori. Și atunci când era la modă și când era plin de avantaje ca să fii parte din gruparea creștină, pentru că ăștia urmau să fie favoriții în noul imperiu, dintr-o dată biserica a intrat în alianță nelegiuită cu puterile romane. Și cum s-a întâmplat cu preoții cei mai de seamă, cu noroadele lui Israel, care împreună au intrat în această alianță nelegiuită cu Roma să-L ucidă pe Iisus Hristos, așa s-a întâmplat apoi de-a lungul viacurilor. Biserica, care a avut putere și influență, a intrat în cârdășie cu puterile politice și au început să-și prigonească frații și să-și ucidă pe cei mai buni fii ai bisericii. Lanțul este îngrozitor. Mă bucur că nu sunt comuniști aici să audă parte din atrocitățile și enormitățile pe care le-a făcut biserica în numele lui Iisus Hristos. Biserica Ortodoxă a făcut un apel disperat în 1968 202. La Biserica Catolică, veniți și ajutați-ne, pentru că ne asaltează musulmanii. Și s-a mobilizat Biserica Catolică să vină să-i ajute pe frații ortodoxi în Constantinopol. Dar după ce frații catolici au intrat în Constantinopol, au început un jaf, distrugere, s-au dat la măcel, preoții ortodoxi au fost uciși, iar pe scaunul de mitropolit al Constantinopolului au pus o prostituată să-și bată joc de biserica ortodoxă, frații catolici. Musulmanii se scandalizează atunci când se vorbește despre cruciade în care creștini merg ca să recucerească Țara Sfântă. E o nimică, o joacă de copii, față de atrocitățile pe care le-au făcut frații catolici când s-au dus în inima bisericii ortodoxe în Constantinopol, chipurile s-o apere și acolo și-au bătut joc de tot ce este sfânt pentru biserica ortodoxă. În această noapte de 24 august se împlinesc 436 de ani, noaptea Sfântului Bartolomeu, în care Carol al IX-lea, sub presiunea cardinalului de Paris, a semnat decretul prin care francezii catolici pot să ucidă orice francez protestant, pentru că face o slujbă pentru Dumnezeu. Și s-a pornit măcelul protestanților din Paris și apoi din orașele din Franța. 70 de mii au fost uciși în următoarele zile, noaptea Sfântului Bartolomeu. De aceea, frați și sorori, dați-mi voie să vă spun, nu vă amăgiți că noi facem parte din Biserica Ortodoxă, din Biserica Catolică, din Biserica Baptistă, din Biserica Pentecostală. Pentru că orice biserică poate ajunge în mai puțin de 40 de ani o sinagogă a satanei, care să fie folosită ca și armă în mâna diavolului să-i ucidă pe frații lor de credință. La noi mentalitatea românească a fost aceasta: până treci puntea, dă mâna și cu dracu. Capul plecat, sabia nu-l taie. Zic ca ei și fă ca tine. O chestie de compromis, o mentalitate fanariotă. Fanarul era un cartier din Istanbul care era condus de greci, comercianți, în care tronul țării românești se punea la licitație. Cine dă mai mult pentru el, ăla are controlul țării românești. Și fiecare fanariot vrea să mulgă și să exploateze cât mai mult atâta timp cât stătea pe tronul țării românești. Și asta a fost mentalitatea. Unul de șperț, de înșelare, unul ca să faci tot ce stă în putință ca să cazi în picioare. Mai bine să plângă măta, dar nu mama. Pe când, uitați care este învățătura Scripturii. Învățătura Scripturii este cu totul alta. Vin apostolii și în momentul când au fost bătuți din cauza lui Iisus Hristos, n-au zis: bun, dacă ne bateți, ne dăm înapoi. Ne lăsăm la apă până trece vremurile, până când se mai limpezesc lucrurile și din nou avem vat ca să putem evangheliza. Asta au zis? Ei au stat și au zis: judecați voi! Se cade să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Nu putem să nu predicăm în numele acestea, pentru că Iisus Hristos asta ne-a poruncit, să mergem să predicăm Evanghelia. Și atunci au fost bătuți și au fost bătuți cumplit. Și când au ieșit de acolo, au ieșit și au zis: mă, asta ne trebuie. Și au început să-și lingă rănile, să plângă, să băicărească. Asta a fost atitudinea. Au ieșit plini de bucurie, pentru că li s-a dat harul nu doar să creadă în Iisus Hristos, ci harul să sufere împreună cu Iisus Hristos. Și asta este ceea ce lipsește în mentalitatea creștină din România. Noi am dat mâna cu dracu, noi ne-am făcut luntre și punte, am complotat și am făcut compromis cu toate puterile străine, nu cumva să suferim din pricina credinței. În momentul când te chema cineva, erai raportat că, Doamne, ești pocăit, te chema la interviu, la serviciu personal. Doamne, mă zic că ești pocăit, Domnule. O, Doamne, eu nu sunt mama, tata, bunicul, unchiul, mătușa, dar eu nu sunt. O, nu ești bun, ne bucurăm că nu ești. Atunci spune cerere să te facem membru de partid. Și în momentul când ziceai că nu ești, Atunci asta era verdictul care îl dădeai pentru veșnicia ta. Cine se va rușina de mine în acest viac ticăloș și preacurva, mă voi rușina și eu de el în ziua glorioasă a veșniciei. În loc să stăm plini de curaj sfânt și să zici, da, sunt creștin, și este o bucurie pentru mine să sufăr prigoană, să sufăr o cară și batjocură din cauza numelui așa de sfânt și scump al Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica din Smirna este o biserică persecutată, în necaz, în sărăcie, și este o biserică față de care Iisus Hristos nu are nicio mustrare. Știți pentru ce? Pentru că persecuția, suferința, necazul, strâmtorarea scoate ce este mai sfânt și mai bun din noi. De aceea Dumnezeu lasă suferința și persecuția. Dumnezeu a găsit cu care să-L zdrobească pe Fiul Său prin suferință. Să-L desvârșească pe căpetenia mântuirii noastre prin suferință. Și dacă Fiul a avut nevoie de suferință să fie desvârșit, și noi avem nevoie de suferință ca să ajungem la desvârșire. În momentul când ești născut din Dumnezeu, automat primești codul genetic al lui Dumnezeu. Primești moștenirea genetică pe care o are Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când va veni El, vom fi ca și El. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu-L cunoscut nici pe El. Noi ne purtăm în acest trup și oamenii se uită la noi. Ce pretenție aceasta? Voi sunteți fii ai lui Dumnezeu? Că sunteți frați cu Iisus Hristos? Că voi nu mai muriți? Că voi deja aveți viața veșnică? Astea sunt fabulații. Astea sunt închipuiri religioase extreme. Veniți-vă în fire! Dar asta este ceea ce ne spune Scriptura și noi trebuie să spunem nu ceea ce spun oamenii, pentru că oamenii nu văd realitatea spirituală, ceea ce se spune și afirmă Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este cel care aduce în existență realitate, chiar dacă nu există, cuvântul lui Dumnezeu o face realitatea aceasta. Și aceste trăsături care vin odată cu nașterea din nou sunt în noi. În momentul când Titus Colțea s-a născut din Dumnezeu, a moștenit codul genetic al lui Iisus Hristos. Sigur că pare aproape blasfemie să zic, Doamne, eu sunt ca și Iisus Hristos. Nu sunt în prezent. Dar în ziua când va veni El, voi fi ca El. Și toți cei care ați fost născuți din Dumnezeu, în ziua când va veni El, veți fi ca El. Problema este că în prezent nu se vede lucrul acesta. Este ca și cum te duci într-o pădure. Și în momentul când te duci vara într-o pădure, vezi că totul este așa de verde și clorofila este așa de puternică în frunze, încât vezi numai verde. Dar dacă te duci la sfârșitul lui septembrie sau octombrie sau poate chiar la începutul lui noiembrie și te duci în pădure, din toată întreaga pădure este schimbată. Și coloritul acela, feria aceea de culori care este acolo, este absolut uimitoare. Toate culorile de roșu, de bordeaux, de galben sunt acolo într-o combinație care te uimește. Știți care este situația? Pigmenții de roșu, de galben, de toate celelalte culori erau acolo în frunză. El erau acolo, nu se puteau manifesta din cauza faptului că clorofila era prea puternică. Și pigmenții aceștia pot să iasă în evidență numai atunci când lumina se reduce. Căldura se reduce, umiditatea se reduce și în sfârșit clorofila nu mai este acolo în putere, ci dă voie să apară și celorlalți pigmenți atât de frumos colorați. La fel se întâmplă și cu noi. Noi avem în noi nu pigmenții care sunt în frunzele care dau coloritul frumos toamnei, ci noi avem în noi virtuțile, excelențele, calitățile, atributele pe care le are numai Fiul lui Dumnezeu. În exclusivitate sunt ale Lui. Și în momentul când te uiți la caracterul, la personalitate, la trăsăturile, la excelențele lui Hristos, El este cel mai minunat dintre oameni. Harul este turnat pe buzele Lui. Absolut tot ce face Iisus Hristos este perfect. Și tot ce are Hristos este al nostru. Dar acele calități pe care Hristos ni le-a dat prin nașterea din nou pot să fie puse în valoare, ies în evidență numai atunci când intrăm în valea aceasta a persecuției, a suferinței, a batjocurii, a sărăciei, a zdrobirii. Numai acolo ies calitățile superbe, indescriptibile ale lui Hristos. Nu-i așa? Dacă le ai, ele ies. Dacă nu le ai și ești în persecuție, știi ce iese din tine? Diavolul. Asta s-a întâmplat în închisorile din România. Aveai cele două extreme care erau, pe de-o parte aveai o lume a îngerilor, sfinți, ortodoxi, catolici, protestanți, care erau acolo, care erau născuți din Dumnezeu și în care suferința, în care persecuția, în care tortura i-a făcut să strălucească ca și Iisus Hristos. Și aveai de cealaltă parte oameni care erau cei mai infami oameni de pe fața pământului, în care toată răutatea ieșea din ei, acolo în închisoare. Citind despre Richard Wurmbrand sau Traian Dor sau Nicoliță Moldovianu, care au suferit acolo în închisoare, dar în momentul când te uiți la ei, vezi fața lui Iisus Hristos. Când oamenii se uită la noi, nu văd asemenea calități. Nu văd virtuțile și excelențele lui Hristos, pentru că n-am trecut pe acolo. În noi este prea multă clorofilă verde, prea multă bunăstare, prea multă prosperitate. Încă n-am trecut acolo în care să fim dezbrăcați de noi înșine, în care să se mortifice firea cu tot ceea ce este ambiție lumească și firească și chipul și natura lui Hristos să se manifeste în noi. De aceea e nevoie să primim cu bun venit harul pe care Dumnezeu îl dă atunci când ne lasă să trecem prin suferințe, prin persecuție. Să nu ne răzvrătim, să nu ne scandalizăm, să nu ne revoltăm împotriva Dumnezeu și să zicem: Doamne, îți mulțumim frumos pentru că ne-ai dat harul nu doar să credem, ci să și suferim. În momentul când un general se uită la terenul de luptă, el își trimite trupele lui de elită acolo unde este lupta mai grea. Atunci când Iisus Hristos se uită la noi și îi vede pe câțiva dintre noi care vrea să-i facă anturajul lui de elită, cu care pentru toată veșnicia să umble împreună în anturajul lor, el îi trimite în necaz, în suferință, în persecuție, în bagiocuri. Atunci când suntem bagiocoriți, când suntem persecutați, ce facem? Primim cu bucurie? Socotiți ca o mare bucurie? Bucurați-vă și veseliți-vă, săltați de bucurie? Este ceea ce spunea Richard Wurmbrand. A trecut prin momente de bucurie, de extaz, în care era vizitat în fiecare noapte de Dumnezeu, fie prin îngerul lui sau prin alte moduri. Dar a fost o vreme când era apăsat, când era necăjit, când parcă totul se întunica în jurul lui, când toate stihiile iadului erau dezlănțite asupra lui și a intrat într-un întuneric spiritual. Și în timp ce era acolo, și-a dus la minte de următorul lucru. Iisus Hristos a spus nu doar să se bucure, ci să salte, să joace de bucurie când trece prin necaz. Așa că ceea ce a făcut, a zis că vreau să împlinesc porunca lui Hristos. Și în timp ce era în celula aceea de izolare totală, în care n-avea niciun contact de luni de zile cu altcineva, în care era în cea mai extremă pedeapsă posibilă, el începe ca în închisoare să cânte și să danseze în celulă și să se bucure de faptul că Dumnezeu este Cel care este moștenirea lui cea mai mare. Și atunci bucuria Domnului l-a inundat. După luni de zile de izolare, rație puțină, în momentul când soldatul a auzit că se mișcă lanțurile și încep să fie muzica aceasta lanțurilor, s-a uitat curios să vadă ce se întâmplă. Și când s-a uitat pe vizor, l-a văzut pe Wurmbrand că dansează. Și a zis: Doamne, ăsta și-a pierdut mințile. Ăsta și-a ieșit din minți. Și și-a dus și-a luat o bucată de brânză și un codru de pâine și a venit să-i dea să mănânce. Ceea ce n-a avut el de ani de zile, brânză și pâine să se sature. Și noaptea viitoare a făcut la fel și din nou a fost tratat cu brânză și cu pâine. Socotiți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, când treceți prin persecuții. Este o anumită progresie. Știu necazul tău, persecuție, hărțuială, știu sărăcia ta, mi s-a confiscat averea, știu apoi batjocurile, dar spune ceva că este mai mult și anume, nu te teme de ce ai să suferi, iată că diavolul ar să te arunce în temniță pe unii dintre voi și veți avea un necaz de 10 zile. Păi mai frate, după ce ne-ai dat necaz, după ce ne-ai dat sărăcie, după ce ne-ai dat batjocură, după ce ne-ai băgat și în închisoare, mai așteptăm încă un necaz de 10 zile? Noi am fi zis, Doamne, dar mai dă haruri de genul ăsta și la alții, dă-i-le și la aia din Efes, la aia din Laodicea, nu numai nouă. Nu așa de multe ori suntem tentați să spunem, de ce numai pe mine, Doamne? Trebuie să știm următorul lucru, Dumnezeu pedepsește pe cine iubește. Și Dumnezeu dă haruri speciale unor oameni și cui îi se dă, îi se va da mai mult. Și de la cel ce n-are, îi se va lua chiar și ceea ce are. Așa că atunci când trecem prin dificultăți și ne vede că Dumnezeu reușim să răbdăm la necaz, să răbdăm apoi la sărăcie, să răbdăm mai departe și la batjocură, să răbdăm și la închisoare, Dumnezeu zice, păi ăsta e în tare să meargă până la capăt. Să nu-l fac doar calificat pentru clasa 4-a, ci să-l fac calificat pentru post-universitare și te duce până la întreg programul de perfecțiune. Așa trebuie să privim harul lui Dumnezeu. Pentru că El ne consideră vrednici să ne treacă prin toată bateria de teste ca la sfârșit chipul lui Hristos cu toate excelențele Lui să fie cât mai evident în viața noastră. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci ne uităm la cele care nu se văd, pentru că cele ce se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Și haidem să acceptăm că necazurile ușoare și de o clipă vor cântări o greutate veșnică de slavă și ne vom bucura pentru totdeauna. Care este mângâierea lui Iisus Hristos? Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Ce cuvinte pline de har și pline de putere în aceste cuvinte. Este un duh de frică care este peste întreaga lume. Un duh de neliniște, de angoasă, de anxietate. Când am fost la medicină, am studiat psihiatria și am fost în spitale destul de mult, dar n-am auzit decât în urmă cu câțiva ani de acest nou sindrom panic attack. Și sunt așa de multe persoane care trăiesc sub această groază, atac de panică, de groază, fobii. Și oamenii le este frică pentru pierderea sănătății, pentru pierderea serviciului, pentru pierderea celor dragi, pentru faptul că pierd securitatea. Și sunt tot felul de boli care vin odată cu această teamă, cu stres, cu îngrijorare. Și pentru ăștia care sunteți în necaz, sunteți săraci, sunteți batjocoriți, lor și nouă vine Iisus Hristos și ne spune, nu te teme. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. Sunt în control. Este adevărat că diavolul are să vă arunce, dar eu i-am rânduit timpul când să o facă. Eu i-am rânduit perioada care să o facă, 10 zile. Eu i-am spus, până acolo te duci și de acolo mai departe nu te duci, ai înțeles? Dumnezeu stabilește regulile jocului, El este în totalul control și El ce-a început în noi va duce la bun sfârșit. De aceea nu te teme. Frate și soră, în această seară, de ce te teme? De copiii care au luat razna, au investit atâta în ei și vai de capul lor, ce se întâmplă cu ei? Pune-i mâna lui Hristos. De sănătatea care ți s-a dus, odată erai tânăr, frumos, sănătos. Și acum ești un moșuleț bunel care te miște așa cu pași mărunți și nesiguri. Pune tot ce ai în mâna lui Hristos. Nu te teme. Pentru că El este în control, nu există cineva care să ofere mai multă asigurare, protecție, îngrijire și ajutor ca și Iisus Hristos. Care ți este insurance-ul tău? Ai unul puternic, Blue Shield, Blue Cross? Blue Shield, Blue Cross? Sau ce alt insurance ai? Alt state sau Farm State sau mai știu ce? Lasă-L Hristos să te păzească. Lasă-te în mâna Lui. El nu te va uita, nici nu te va părăsi și nu îți vei cerși pâinea dacă îl cauți pe el. N-am văzut pe cel neprihănit să-și cerșească pâinea. N-am văzut pe oamenii lui Dumnezeu care să fie destituiți și să fie homeless. N-am văzut. De aceea, haidem să ne lăsăm în mâna Lui. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferi. În momentul când se întâmplă asemenea lucruri, Dumnezeu, de fapt, are capacitatea de a lua situațiile cele mai absurde și să le folosească pentru avantajul nostru. Pot să vă spun că încercările prin care am trecut mai degrabă au lucrat nu la oprirea Evangheliei, pentru că asta a fost campania. Domnule, să-L discreditez, să-L umplu cu noroi ca să nu mai poată predica Evanghelia. Dar dintr-un anumit motiv, Dumnezeu a folosit tocmai situația aceasta ca să predic Evanghelia la mai mulți oameni decât mi-am imaginat vreodată. Este ceea ce s-a întâmplat cu Pavel, care este în închisoare. Este în închisoare și pasiunea lui era să vestească Evanghelia. Și el spune în Filipeni, capitolul 1 cu 12, vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Eu sunt în închisoare, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Și toți din casa împărătească și toți din Roma știu că sunt pus în închisoare din pricina lui Iisus Hristos și cei mai mulți frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai mare îndrăzneală să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Până acum vesteam numai eu singur, acum sunt zeci, sunt sute de frați care sunt îmbărbătați de lanțurile mele și vestesc Evanghelia și Evanghelia se răspândește până la capătul lumii. Asta este ceea ce este frumusețea pe care o are Dumnezeu de a schimba lucrurile și ceea ce diavolul rânduiește pentru nenorocirea noastră, el să răscumpere pentru victoria noastră dincolo de orice imaginație. În tradiția rabinică există o fabulă despre miel. Se spune că odată mielul s-a dus înainte lui Dumnezeu și a spus: Stăpâne, cred că ai fost nedrept cu mine. Nu mi-ai dat nicio armă ca să mă apăr de atâția dușmani pe care îi am. Nu mi-ai dat coarne ca așa de cerbului, nici colți ca așa mistrețului, nici gheare ca așa de pisicii, nici forță ca elefantului, nici sec ca aiciului, nici măcar fugă ca așa iepurașului. Ai uitat să-mi dai și mie o armă cu care să mă apăr. Creatorul i-a oferit să probeze pe rând tot ceea ce era în arsenalul acesta. Uite, ia-ți ce ți se potrivește. Și a încercat coarnele, a încercat colții, a încercat țepii, a încercat fuga iepurașului și nici una dintre ele nu s-a potrivit. Și mielușelul s-a dus din nou la Dumnezeu și a zis: nimic nu mi se potrivește. Atunci Dumnezeu a zis: uite, mielule, îți voi da o armă cu care poți rezista tuturor agresiunilor, tuturor dușmanilor. Care? A întrebat mielul. Răbdarea. Răbdarea. Oare nu asta este ceea ce ne dă Dumnezeu nouă ca și armă prin care putem bălui toate dificultățile și atacurile celui rău? Răbdarea. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Dumnezeu putea să facă următorul lucru. La forța balaurului să ne dea aceeași forță. La un tun de 12 mm să ne dea un tun de 15 mm. La un tank de 55 să ne dea un tank de 75. Nu? La un anumit atac din partea forțelor demonice să ne dea alte forțe care să fie de îngeri și mai puternici. Dar nu așa a ales Dumnezeu. Să fie o luptă a titanilor și să fie o luptă a virtuților. În care trăsăturile de caracter intrinseci, virtuțile dumnezeiești, răbdarea, dragostea, bunătatea, excelan dragoste, în smerenie, ăstea vor înfrânge forța diabolică a răului. Uită-te la Hristos, în blândețe, în smerenie, în dragoste, a refuzat să răspundă rău la rău. Când era batjocorit, nu răspundea. Când era lovit peste obraz, întorcea și celălalt. În momentul când el a fost țintuit pe lemn, el putea să cheme 12 legiuni de îngeri și un singur înger a ucis 180.000 de militari și 12 legiuni înseamnă 72.000 de îngeri stăteau acolo să intervină, dar n-a apelat la ei. Și a apelat la ce? La răbdare, la dragoste. Iartă-i, Tată, căci ei nu știu ce fac. Aceasta este modelul pe care noi trebuie să-l urmăm. Model care este străin de mintea noastră. Noi încă operăm cu mentalitatea Vechiului Testament. Daniel a ajuns în groapa cu lei, vine Îngerul Domnului și oprește gura leilor. Cei trei tineri au ajuns în focul aprins de 7 ori, Hristos vine și păzește. Pe când martirii lui Hristos au mers în gura leilor și au fost scușiați. Au fost unși cu smoală și au fost torse în parcurile romane. Și Hristos n-a intervenit, pentru că vrea să dezvolte în ei virtuțile care sunt trăsăturile exclusive ale lui Iisus Hristos, care trebuiau să apară, să se manifeste în viața lor. Valoarea cea mai dragă pe care o are un individ sau o națiune este religia ei. Religia face parte din cultura lui, religia îi dă identitate. Dacă te duci la români și încerci să le predici protestantismul sau neoprotestantismul, se vor uita la tine și vor zice: ești dus de acasă? Noi de 2000 de ani suntem creștini ortodoxi. A îmbrățișa credința ta înseamnă să mă lepăd de credința străbună. De ce credința ta ar fi mai bună decât credința bunilor și străbunilor și preoților și învățătorilor noștri? Dacă te duci la musulmani, vor spune același lucru. Credința lor musulmană i-a definit vreme de secole și nu vor accepta învățăturile tale. Religia îi definește pe oameni cine sunt. Dacă te duci la hinduși, același lucru. Dar în momentul când te duci la hinduși, sau te duci la frații ortodoxi, sau te duci la musulmani și începi să le vorbești despre Iisus Hristos, prima reacție care va fi este să te urască visceral, să te persecute și în final să te lichideze. Dar dacă cumva ești așa de determinat să fii gata să mori, numai să-i vezi salvați, și la sfârșit, în locul urii, să nu răspunzi cu ură, ci să răspunzi cu dragoste, ca și Ștefan: Tată, nu le ține în seamă păcatul acesta. În momentul când mori, abia atunci li se dau solzi de pe ochi și încep să vadă și să creadă. Pentru că numai în momentul când Evanghelia este demonstrată prin sacrificiul suprem, în fața sacrificiului suprem, nu mai ai nicio armă de a putea rezista. Asta s-a întâmplat în Smirna. În Smirna au urmat 10 zile de prigoană severă, acerbă. În final au încercat ca să-l lichideze pe cel ce este Policarp, care era păstorul de vreo 40 de ani a bisericii. Era de 86 de ani și la vârsta de 86 de ani biserica l-a implorat: te rog frumos, du-te și te ascunde. Te vor prinde romanii, noi avem nevoie de tine, lasă murim noi, dar tu ești absolut vital pentru viața bisericii. Și Policarp nu vrea să fugă, dar în același timp în învățătura bisericii nu poți nici să te duci să te predai tu și să fii martir. În vremea aceea erau deja ani lungi de experiență a ceea ce înseamnă martiraj și biserica a ajuns la următoarea concluzie: tu nu poți să te duci la autorități cu cărămida pe piept și să spui: Doamne, eu vreau să fiu martir, aici sunt, dați-mă la fiare. În momentul când te duci cu atitudinea aceasta, te duci cu atitudine de mândrie și nu reziști. Nu reziști torturii care ți se aplică. Nici un om nu rezistă singur la torturi. Numai dacă Dumnezeu îți dă harul să reziști. Și cel mai mic copil este în stare să stea în fața călăilor cu zâmbet pe față ca și înger și să primească moarte de martir, dacă este harul Dumnezeu. Așa că Policarp n-a fugit departe, ci a fugit la prima familie care era dincolo de oraș. Și bineînțeles că au fost următori care au venit și l-au găsit. A venit și l-a luat, a fost anchetat de guvernator și guvernatorul i-a spus următorul lucru: din respect pentru anii tăi, îți dau șansa că dacă te dezici de Hristos, te las liber și nu-ți mai fac nimic. La care Policarp, de 86 de ani, a spus: l-am slujit pe Iisus Hristos ca Domnul și Regele meu 10 de ani și niciodată nu mi-a făcut niciun rău. Cum aș putea să blestem pe Regele și Mântuitorul meu? Și a refuzat oferta de eliberare pe care oferea guvernatorul. Și uitați ce scrie apoi: Doamne Dumnezeule Atotputernic, îți mulțumesc astăzi pentru privilegiul de a fi vrednic să fiu socotit printre cei care te-au mărturisit cu prețul vieții lor. Este parte din ultima lui rugăciune. A fost pus pe rug, a fost ars și în timp ce ardea, a fost ultima execuție care a avut loc în Smirna. Atât guvernatorul, cât și ceilalți, dintr-o dată au văzut ceea ce n-au putut vedea până atunci. Au văzut pe Dumnezeu în Policarp. Dintr-o dată, pigmentul lui Hristos, frumusețea, gloria, excelențele au ieșit în evidență când Policarp a fost ars în piața centrală din Smirna, ca și un criminal ordinar. Și acum spunea Tertulian, sângele martirilor este sămânța creștinismului. Sângele martirilor este sămânța creștinismului. Frați și surori, asta este biserica din Smirna. O biserică față de care Iisus Hristos nu are nicio mustrare, nicio condamnare, ci numai cuvinte de apreciere și de îmbărbătare. Haidem să acceptăm și noi să călcăm pe urmele lui Hristos și pe urmele bisericii din Smirna, să suferim necazul, bagiocura, persecuția și atunci când o facem cu totală dedicare, abia atunci oamenii vor înțelege că religia noastră nu este doar religia baptistă sau protestantă, ci este religia lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și vor zice, și noi suntem gata să primim o astfel de credință. Dați-ne și nouă ceea ce aveți voi. Dumnezeu să ne ajute să trăim ca și biserica din Smirna. Apocalipsa 12 cu 17. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița sămânței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Fie ca și noi să păzim poruncile Domnului nostru Iisus Hristos și să stăm tare lângă mărturia Lui până la capăt. Este ceea ce încheie această scrisoare. Cine are urechi de auzit să audă, celui ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de moartea a doua. Celui ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de moartea a doua. Dumnezeu să ne ajute să fim gata să biruim. Au trecut aproape 60 de ani în care n-a fost persecuție serioasă în România sau în America. Dar cred că ne îndreptăm cu pași repezi spre perioada ceea ce se numește necazul cel mare. Semnele sfârșitului sunt prezente cu noi. Va fi un necaz mare înainte de veni Iisus Hristos. Fie să ne înarmăm cu acest fel de gândire. Mai bine mort decât murdar sau decât compromis sau decât să renunțăm la mărturia Domnului nostru Iisus Hristos. Și Dumnezeu să ne facă vrednici să fim parte din elita Lui, care este gata să semneze cu viața lor mărturia credinței în Iisus Hristos, Domnul. Amin.